Χαιρετός το όνομα του Ιησού Χριστού. Άλλα είναι τα σχέδια τα δικά μας και άλλα τα σχέδια του Κυρίου. Ζητώ συγγνώμη για την εμφάνισή μου, γιατί ήρθα σαν επισκέπτης. Δεν ήξερα ότι θα ανέβω στον Άμβονα. Και θέλω να με συγχωρέσετε για την ενδυμασία μου. Όπως είπε και ο αδερφός, ονομάζομαι Νίκος Γιωβανίδης και είμαι 50 χρονών. Με τη χάρη του Θεού, μας επισκέπτει ο Κύριος το 2001. Είμαστε μια εννιαμελής οικογένεια, 9 αδέλφια και οι γονείς μου 11. Τα παιδικά μου χρόνια, είμαι ο πρώτος-τελευταίος από την οικογένεια, ήταν καλά, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε θέμα οικογενειακό. Αγαπούσαμε το Θεό με το δικό μας τρόπο. Μέχρι πριν ένα χρόνο δεν ήξερα από πού κατάγομαι. Γιατί ήμασταν ανακατεμένοι πάρα πολύ, με διάφορα ήθη και διάφορα έθιμα, και μοιάζανε, όπως σας επισκέπτονται εδώ ανάμεσά σας κάποιες οικογένειες, μοιάζουν πάρα πολύ τα ήθη μας και τα έθιμα με αυτές τις οικογένειες που έρχονται εδώ ανάμεσά σας. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι είμαστε του Κυρίου και παιδιά του Θεού, δανειζόμαστε αυτές τις λέξεις για να μπορούμε να πούμε και να δούμε από πού είμαστε. Και νόμιζα ότι είμαι Ρωμά. Η λέξη Ρωμά δεν έχει να κάνει με την καταγωγή που είναι ο καθένας. Απλά μας έχει βάλει το κράτος σε αυτή την ονομασία για να μπορούμε να ξεχωριζόμαστε από τους Έλληνες. Αλλά όλοι είμαστε Έλληνες και όλοι έχουμε τα καθήκοντά μας. Ξεκίνησα έτσι το δημοτικό μέχρι τρίτη δημοτικού, γιατί εμείς δεν πηγαίνουμε σχολείο, γιατί τα γράμματα, αδελφοί, μας ξυπνάνε πάρα πολύ από ό,τι λένε οι άλλοι. Εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Εγώ πήγα μέχρι τρίτη δημοτικού και έπρεπε να πάω να δουλέψω, γιατί όλοι έτσι κάναμε και το επάγγελμά μας ήταν να πηγαίνουμε να πιανεύουμε, να γινόμαστε ανάπηροι, να φοράμε κολάρα, να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να βγάζουμε πάρα πολλά λεφτά. Η μητέρα μου, που ήταν ο αρχηγός της οικογενείας, γιατί εκεί στη φυλή τη δική μας συνήθως είναι οι γυναίκες ο αρχηγός της οικογενείας και η γυναίκα κάνει κουμάντο. Ο άντρας είναι ένας κηφίνας, πηγαίνει στο καφενείο και κάνει τα διάφορα του. Δεν δουλεύει. Το μόνο που κάνει που δεν δουλεύει. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έβγαλε από αυτά τα πράγματα. Και η μητέρα μου, φανταστείτε τώρα, από τις 6 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Γενάρη, τότε που ήταν με δραχμές, έβγαζε 7 εκατομμύρια δραχμές, αδερφοί. Και φανταστείτε εσείς τώρα, μιλάμε για το 2000, πριν το 2000, 85, 90, 95... Μέχρι και πριν πιστέψουμε εμείς και μετά που πιστεύαμε εμείς, πήγαινε η μητέρα μου και έβγαζε και ευρώ. Σαν οικογένεια είχαμε πάρα πολλά λεφτά. Ο πατέρας μου τότε είχε πιάσει δουλειά στο Δήμο. Αλλά όμως το κύριο επάγγελμά μας ήταν να είμαστε ζητιάνοι, να είμαστε. Και σε ηλικία 7-8 χρονών έπρεπε να σταματήσω το σχολείο για να πάω να μάθω κι εγώ αυτό το επάγγελμα. Έπρεπε να με βγάλουν τα αδέρφια μου τα μεγαλύτερα ή οι νύφες μου ή οι γαμπροί μου. Εκεί εμείς παντρευόμαστε πάρα πολύ μικροί, δηλαδή μόλις πάει το παιδί 13-14 χρονών πρέπει οπωσδήποτε να παντρευτεί. 17-18 είναι μεγάλο το παιδί. Τώρα η Μαρία σε εμάς που είναι 24 είναι γεροντοκόρη, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε από εκεί. Και δεν θέλουμε, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμένα δεν μου άρεσε αυτή η δουλειά καθόλου. Ήθελα δεν ήθελα όμως, έπρεπε να πάω να ζητιανέψω. Προσπαθούσα να βγάζω τα λιγότερα. Και ήμουνα ο πιο ανυπρόκοπος μέσα στην οικογένεια και από τα ξαδέρφια μου, γιατί όλα τα ξαδέρφια μου βγάζανε πολλά λεφτά τότε. Αν ήταν τότε, ας πούμε, η ηλικία που ήμουν εγώ 7-8 χρονών, το μεροκάματο 50 δραχμές, δεν ξέρω πόσο μπορεί να ήταν, 100 δραχμές, δεν ξέρω πόσο ήταν το μεροκάματο τότε. Εμείς βγάζαμε την ημέρα ένα χιλιάρικο. Εγώ έφερνα 30 δραχμές στο σπίτι, 40 δραχμές και με φωνάζαν. Όλοι λέγανε, ας πούμε, είσαι ένας ανυπρόκοπος. Και σκεφτόμουν, όταν μεγαλώσω, δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά και θα φύγω, λέω, από εδώ μέσα. Το είχα πάντα στο μυαλό μου από παιδάκι. Το είχα. Γιατί δεν μου άρεσε η εκμετάλλευση και το ψέμα. Αλλά όμως εφόσον ζούσαμε εκεί πέρα, έπρεπε έτσι να ξεκινήσει και σε εμάς η ζωή μας. Σε ηλικία 11 χρονών ο πατέρας μου έβαλε σε δουλειά για να με τιμωρήσει. Δίπλα από το σπίτι μας είχαμε ένα ταυτοκαθαριστήριο και μου λέει, αφού εσύ είσαι ανυπρόκοπος, εγώ, μου λέει, θα σε βάλω για δουλειά. Και με έβαλε εκεί να εργάζομαι, ό,τι χαρτζηλίκι αν έπαιρνα, δεν τα παίρναμε εμείς τα λεφτά, βέβαια, τα δίναμε στους γονείς μας, γιατί εμείς βοηθάμε ο ένας τον άλλον και γι' αυτό οι περισσότεροι έχουν σπίτια δικά τους. Το ενίκιο τους φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή να πάει ένας άνθρωπος να μείνει στο ενίκιο, τους φαίνεται τελείως ρεζίλι, ότι δεν είναι άξιος ο άλλος να μπορεί να πάρει ένα σπίτι, να εργαστεί και για να μπορέσει να προκόψει τη ζωή του. Σιγά σιγά περνάγανε τα χρόνια. Και όταν έφτασα 16 χρονών, είχα ένα φίλο και μου λέει, ο φίλος μου, θες να πάμε, λέει, να γνωρίσουμε μία ξαδέλφη μου που έχει έρθει από το χωριό από πάνω, από τη Μακεδονία, και σπουδάζει στη σχολή κομμωτικής. Μόλις το άκουσα εγώ αυτό, αδερφή, λέω, η ξαδέλφη σου έχει έρθει από τη Μακεδονία και σπουδάζει εδώ. Του λέω, και εμείς την έχουμε εδώ τη σχολή μας και δεν πάμε να σπουδάσουμε. Εν τω μεταξύ, λίγα γράμματα με βοήθησε το αφεντικό μου, έτσι και έμαθα, για να μπορώ να συνανογέμαι και να μπορώ να διαβάζω και να γράφω, γιατί έπρεπε, βγαίναμε έξω στο δρομολόγιο και έπρεπε οπωσδήποτε να μάθω. Και με βοήθησε πάρα πολύ το αφεντικό μου τότε. Και πάμε, αδερφή, βλέπω εκεί την ξαδέλφη του και μόλις είδα εκεί το περιβάλλον, λέω του φίλου μου, θα έρθω κι εγώ στη σχολή κομμωτικής. Λέει, θα σε αποκεφαλίσουν οι δικοί σου, λέει, κανόνισε. Υπήρχε τότε ο ρατσισμός για έναν άντρα να είναι κομμωτής ή κουρέας, ας πούμε. Ο κουρέας ήταν λίγο πιο ελαφρύ, αλλά εγώ σαν κομμωτής, τι να σας πω, αδερφοί, μόλις πήγα και το είπα στους δικούς μου, άρχισε ο μεγάλος χαμός. Να μου φωνάζουν, να με βρίζουν. Εν τω μεταξύ είχα πάρα πολύ εγωισμό. Από τον εγωισμό μου μπορούσα να κάσω να με σκοτώσει άλλος, δεν με ένοιαζε. Αν εγώ το έβλεπα ότι αυτό ήταν άσπρο, έλεγα ότι ήταν άσπρο. Δεν πά να το πεις μαύρο, εγώ κατάφερνα, τα βρίσκα, τα έκανα δεξιά, τα έκανα αριστερά και το έλεγα ότι είναι άσπρο και το κατάφερνα. Εν τω μεταξύ, με τα χίλια ζόρια, λέει η μάνα μου, λέει, ο πατέρας μας πάει, λέει, ο προκομμένος, αυτό βλέπεις ότι αυτό δεν είναι, λέει, δεν πρέπει να είναι δικό μας παιδί. Να πάει, λέει, να δούμε τι θα κάνει εκεί πέρα. Ξεκίνησα τη σχολή κομμωτικής και εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου. Γνώρισα. Μόλις την είδα μετά από 2-3 μήνες, μόλις την είδα τη γυναίκα μου, λέω, αυτή η κοπέλα πρέπει να γίνει γυναίκα μου. Πρέπει να γίνει. Δεν είναι από τη φίλη τη δικιά μας. Οι γονείς μου θέλουν να με παντρέψουν με χίλιους δυο τρόπους για να μπορέσει, ας πούμε, η κοπέλα να πάει να φέρει κάποια λεφτά για να μπορέσει να συνεχίσει έτσι η ζωή μας. Δηλαδή να κάνω κάνα 2-3 κουτσούβελα, να μην πάω φαντάρος και έτσι θα συνέχιζε η ζωή μας. Αλλά τα σχέδια του Θεού, αδερφοί, ήταν άλλα. Ήτανε. Γνωριστήκαμε με την Δέσποινα, την αδερφή που είναι τώρα, και γυναίκα μου, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ήρθε η ώρα να πάω στο στρατό. Εκεί άλλη μάχη είχαμε με το στρατό, γιατί σε εμάς τα παιδιά δεν υπηρετούν συνήθως, για να μπορέσουν να δουλέψουν και να κάνουν το επάγγελμα που κάνουν. Και με το ζόρι πήγα στρατιώτης, απολύθηκα από εκεί. Μου φέρανε τη μία να με παντρέψουν, μου φέρανε την άλλη να με παντρέψουν. Τελικά δεν έγινε αυτό που θέλανε αυτοί. Και όταν τους παρουσίασα τη γυναίκα μου, μου λέει η μητέρα μου και ο πατέρας μου, λέει, αποκλείεται, λέει, δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε, γιατί εμείς δεν παντρευόμαστε από άλλους, ας πούμε, παντρευόμαστε μεταξύ μας. Παντρευόμαστε. Και έλεγε ο πατέρας μου, παπούτσια από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο. Επέμενα εγώ πάρα πολύ και λέει ο πατέρας μου, δεν πειράζει, άστο, άλλο ένα καπρίτσιο του είναι, ας την πάρει. Και μόλις παντρεύτηκα, εδώ μεταξύ, όταν γνωριστήκαμε με τη γυναίκα μου, της είχα πει όλη τη ζωή μου, πώς είμαστε, πώς ζούμε. Της φαινόταν πάρα πολύ περίεργο και πολύ παράξενο, αλλά όμως και αυτήν η ζωή δεν ήταν τόσο καλή, γιατί ο πατέρας ήταν δευτεροπαντρεμένος και είχαν πολλά προβλήματα σαν οικογένεια κι αυτοί. Και ήμασταν, μέχρι που να πάω στο στρατό, ήμασταν φίλοι. Ήμασταν. Δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ μας, αδελφοί. Και όταν έφυγα φαντάρος, εκεί αισθάνθηκα εγώ ότι τη θέλω, την αγαπάω. 40 μέρες πριν απολυθώ από το στρατό, την παίρνω τηλέφωνο και της λέω, σε 40 μέρες απολύομαι. Θες, λέω, να γίνεις γυναίκα μου. Της έπεσε το ακουστικό από το χέρι, τότε δεν υπήρχαν κινητά και τέτοια πράγματα φυσικά. Απολύθηκα από το στρατό, βρεθήκαμε, μιλήσαμε. Οι γονείς μου ανέδωτοι ότι δεν τη θέλανε και θέλανε να κάνουμε έναν ψευτοαραβόνα. Οι γονείς μου. Εγώ εντωμεταξύ, επειδή ήξερα το περπάτημα των γονιών μου, πώς φερόντουσαν και στις άλλες νύφες των αδελφών μου, δεν τους είχα αφήσει και δεν τους είχα δώσει περιθώριο, γιατί όπως σας είπα, είχα πολύ εγωισμό, αδελφοί, πάρα πολύ εγωισμό. Αραβωνιαστήκαμε, έγινε ένα ατύχημα, ένα συμβάν τότε, και από τα έθιμα και από τα ήθη που υπάρχουν έπρεπε να παντρευτώ μέσα σε 40 μέρες. Είχαν σκοτώσει τον ξαδερφό μου και αντί ο γάμος να γίνει σε ένα χρόνο έπρεπε πήγον να γίνει σε 40 μέρες, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά λόγω του ότι τέλος πάντων κάτι υπήρχαν εκεί σαν ήθη και έθιμα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, γιατί αν δεν παντρευόμασταν, αδελφοί, δεν θα κράταγε αυτός ο γάμος, ο αραβώνας δηλαδή, θα χωρίζαμε. Παντρευτήκαμε αμέσως. Η γυναίκα μου είναι από πάνω, από τη Μακεδονία, από το Δημότυχο είναι. Εγώ έπιασα δουλειά στο Δήμο, μπήκα σαν εργάτης και ξεκίνησα να δουλεύω. Αλλά όμως επειδή δεν φτάνανε τα λεφτά μας, ήμασταν μία μειονότητα στην οικογένεια και στο σώμα μας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που κάνουν αυτοί, δεν τους φτάναμε εμείς. Και έτσι αναγκάστηκα να φέρουμε πάρα πολύ άσχημα στη γυναίκα μου, πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί εκεί κάποιοι, ας πούμε, σηκώνουν και χέρι στις γυναίκες τους. Και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι το έκανα κάποιες φορές, αλλά κάποιες φορές όμως χρειάστηκε λόγω του εγωισμού που είχα. Μέχρι που πήγε και ζητιάνευσε η γυναίκα μου. Εκεί το σόι τους και οι συγγενείς τους από εκεί πάνω, συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, προτιμάνε να πάνε σε ένα δωμάτιο ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο, να μην τους βλέπει ο κόσμος, παρά να απλώσουν το χέρι. Αλλά όμως η γυναίκα μου αναγκάστηκε να πάει να ζητιανέψει. Εν τω μεταξύ έμεινε και έγκυος αμέσως και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί ο πατέρας της είπε, εφόσον θα παντρευτείς, έχεις τελειώσει. Και δεν είχε άλλη ελπίδα η Δέσποινα. Και εγώ το εκμεταλλευόμουν αυτό και έλεγα, εφόσον δεν μπορεί να φύγει, θα κάνει αυτό που της λέω εγώ. Έτσι συνέχισε η ζωή μας και σε ηλικία... Πριν από αυτό είχαν πιστέψει ο μπαμπάς της και η μητριά της. Είχαν πιστέψει το 1991-92. Ήρθανε, μας μιλήσανε μας τότε και εγώ τους έδιωξα από το σπίτι. Του λέω, όταν θα αρχίσετε εδώ, δεν θέλω να μιλάτε εμένα για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν τα πιστεύω. Εν τω μεταξύ ήμουν πολύ ορθόδοξος, πάρα πολύ ορθόδοξος, και νύστευα Τετάρτη, νύστευα Παρασκευές, κάθε Κυριακή πήγαινα σε μοναστήρι, δεν άφηνα μοναστήρι για μοναστήρι, αλλά η ζωή μου όμως ήταν μαύρη, αδερφή. Αν έβρισκα θα έκλεβα, αν μπορούσα να κοροϊδέψω θα κοροϊδεύα και ούτω καθεξής. Και επειδή δούλευα νύχτα, η αμαρτία ήταν πολύ μεγάλη έτσι στη ζωή μου μέσα και δεν έδινα και δικαιώματα σε κανέναν. Ήμουν ένα καλό παιδί για τους δικούς μου. Το μόνο που με λυπόντουσαν, που είχα πάρει τη Δέσποινα για γυναίκα μου. Γιατί δεν ήταν μια κοπέλα να μπορέσει να μεταΐσει και να κάθομαι κι εγώ όπως κάθονται όλοι τους. Σε ηλικία 28 χρονών, διαγνώστηκε η γυναίκα μου με καρκίνο στο σηκώτη. Μπαίνει στο νοσοκομείο της Αγίου Αναργύρου τότε και είχε 6 μήνες με ένα χρόνο ζωή. Είχε. Έκατσε περίπου 2 μήνες μέσα. Καταλάβαινε τι γινόταν γύρω της, γιατί όλοι φεύγανε από δίπλα της. Πήγαινε το βράδυ, πήγαινε το πρωί και έλεγε στο διπλανό σου, η διπλανή σου έφυγε, έφυγε, έφυγε και ήμασταν εκεί 2 μήνες περίπου. Ήμασταν. Και μιλήσαμε με τον γιατρό την Παρασκευή πριν βγει, ήταν τη Δευτέρα να βγει, και μιλάμε με τον γιατρό την Παρασκευή και λέει ο γιατρός, αν την χειρουργήσουμε, λέει, μπορεί να ζήσει ένα χρόνο. Εάν την αφήσουμε έτσι, θα ζήσει 6 μήνες. Μιλάμε μαζί με τη Δέσποινα, της λέω, τι θες να κάνουμε, λέει, θέλω να με πάρεις στο σπίτι, θέλω να με πάρεις. Εν τω μεταξύ αυτόν τον καιρό ερχότανε ο πεθερός μου μαζί με τη γυναίκα του και της μιλάγανε τη Δέσποινα. Τη λέγανε για τον Κύριο και σηκώθηκε έτσι η Δέσποινα την Κυριακή το πρωί πριν βγούμε από το νοσοκομείο και λέει, Χριστέ μου, λέει, αν πράγματι υπάρχεις, σε παρακαλώ πολύ, λέει, θέλω να μου δώσεις 10 χρόνια ζωής να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Αδελφοί, την Κυριακή το είπε αυτό, τη Δευτέρα ήταν να βγούμε από το νοσοκομείο και θα πηγαίναμε κάποιες φορές την εβδομάδα για να κάνει κάποιες εξετάσεις να δούμε αν χειροτερεύει ή καλυτερεύει. Αλλά προς το χειρότερο το βλέπει ο γιατρός. Και το πρωί της Δευτέρας λέει ο γιατρός: θέλω να σου κάνω μια εξέταση αίματος για να δούμε τις μονάδες αίματος, να δούμε πόσο έχει πειραχθεί το σηκώ του. Δεν ξέρω να τα πω ιατρικά, εγώ θα τα πω έτσι με δικά μου νούμερα. Αν τότε ήταν, ας πούμε, 1500 το χειρότερο για τη Δέσποινα, είχαν φτάσει 1000. Και λέει ο γιατρός: δεν φεύγεις. Λέει: δεν πας πουθενά. Του λέω: γιατρέ, τι έγινε? Λέει: δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Δεν μπορεί, λέει: κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Να μην τα πω, λέω, αδερφή. Μέχρι την Τετάρτη, σε τρεις μέρες μέσα, η Δέσποινα ήταν στα φυσιολογικά της. Είχε θεραπευτεί τελείως από αυτή την αρρώστια. Γιατί ο Κύριος μας είχε προγνωρίσει από την κοιλιά της μητέρα μας. Και εφόσον βγήκαμε από το νοσοκομείο, εμείς δεν σταματήσαμε τη ζωή μας. Συνεχίσαμε, μην σας πω και χειρότερα. Μετά από κάποιο καιρό, τον Νοέμβριο, σε αυτό το χρόνο, παθαίνω εγώ εγκεφαλικό και παραλύω ο μισός. Η αριστερή μου μεριά είχε παραλύσει. Με πήγανε στο νοσοκομείο. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Έκατσα εκεί να κάνω κάποιες θεραπείες να κάνω. Πάση περιπτώσει, βγήκα από το νοσοκομείο μετά από κάποιο καιρό. Μισός άνθρωπος. Δεν μπορούσα να περπατήσω καλά. Δεν μπορούσα να σφίξω με το χέρι μου καλά. Και η ζωή μας ξανά πάλι συνέχιζε έτσι. Εμένα όμως μου έκανε φοβερή εντύπωση όλο αυτό τον καιρό η γυναίκα του πεθερού μου. Η γυναίκα του πεθερού μου είναι ένα 50 ύψος. Ο πεθερός μου είναι ένα βουνό, άμα τον δείτε, δηλαδή το τρώει το φαΐ του. Και πριν πιστέψει αυτή η γυναίκα, αδελφή, τον πεθερό μου τον έκανε ρεζίλ, τι να σας πω. Δηλαδή, μην σας πω ότι τον σήκωνε και στον αέρα με το ένα χέρι, τόσο δυνατή αυτή η γυναίκα ήταν. Και έλεγα πολλές φορές έτσι στη γυναίκα μου, της λέω, αχ, λέω, άμα την είχα εγώ γυναίκα αυτή θα την έσφαζα. Και μόλις αυτή η γυναίκα αναγεννήθηκε και την επισκέπτει ο Χριστός, επειδή κάναμε πολύ παρέα στον κόσμο μαζί και μου άρεσε η ζωή της, λέω, τι έπαθες, βρετούλα, γιατί είσαι έτσι? Λέει, Νίκο, λέει, με επισκέπτει ο Χριστός. Βρε, ποιος Χριστός, λέω. Εσύ, λέω, ήσουν διαφορετικά. Μέχρι χτες κάπνιζες, παντελόνι, το μαλλί της. Μιλάμε άντρας, αδερφή, τι να σας πω. Δηλαδή, σαν τον Νίκο Ρίζο, πώς ήταν. Αλλά έχει τόσο δύναμη αυτή η γυναίκα, τι να σας πω, δηλαδή. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός έτσι ενεργεί στη ζωή μας. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, μου κάνει. Και την παρακολουθούσα τη ζωή της από κοντά. Την παρακολουθούσα. Μιλάμε φοβερή εντύπωση. Κάθε φορά που ερχόταν θα μιλήσει πνευματικά, θα μας ρωτήσει, θα μας πει. Εγώ όταν ήταν η ίδια την πλησίαζα και τη ρώταγα κάποιες φορές. Και λόγω του ότι δούλευα βράδυ, εκείνο τον καιρό άκουγα και στο ραδιόφωνο τον Blackman. 12 όμως με μία, ο Blackman έβαζε κάποια χειρίγματα δικά μας. Έβαζε. Και όταν μιλάγαμε μαζί, της έλεγα, βρε τούλα, της λέω, ακούω κι εγώ, αλλά ακούω τον Blackman, αλλά ακούω και αυτό το... Και μου λέει, Νίκο, λέει, τότε βάλτο, λέει, στο 93,3, αν θυμάμαι καλά, 4, το σταθμό. Λέει, εκεί θα το βάλεις. Η γυναίκα μου από το 1999 και μετά ξεκίνησε και διάβαζε τη γραφή. Δεν με ακολουθούσε στα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Πήγαινα μόνος μου, έπαιρνα τα παιδιά μαζί μου, έπαιρνα και πήγαινα μόνος μου. Πήγαινα. Κάτι είχα καταλάβει ότι γίνεται, αλλά δεν μπορούσα να το πιστέψω, γιατί σας λέω, είχα τόσο εγωισμό στη ζωή μου που έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Και το 2000, αδερφή, το Σεπτέμβριο, παθαίνω ένα εγκεφαλικό, εγώ χειρότερο από το πρώτο, και πάω στο νοσοκομείο τότε και έκατσα δύο μήνες. Ήμουνα τρεις μέρες ακόμα, δεν είχα επικοινωνία. Και εκεί που λένε τελειώναν τα ψωμιά μου, τελειώνανε. Οι αδερφοί όμως, ευχαριστούμε τον Θεό, στο Γαλάτσι τότε, είχαν ξεκινήσει η ακατάπαυση προσευχή, νηστεία για μένα, να μπορέσει ο Κύριος, τουλάχιστον έλεγαν, να μην χάσω την ψυχή μου. Λέγανε, τουλάχιστον να μην χάσω την ψυχή μου. Επανήλθα, αδελφοί, ήμουν χειρότερος από τότε, δεν μπορούσα να περπατήσω καθόλου, το πόδι μου τα ίδια, είχα αλλάξει και κάποια θέση στη δουλειά μου έτσι για να είναι λίγο πιο ελαφριά. Εγώ όμως δεν μπορούσα να καταλάβω ότι εργαζόταν ο Κύριος μέσα στη ζωή μου. Και μετά από ένα μήνα περίπου, 1,5, ξεκινάει η γυναίκα μου και μου λέει, άκου να σου πω, εμένα δεν με ενδιαφέρει, λέει, τι θα κάνεις. Εσύ, εγώ, λέει, θα ακολουθήσω τον Χριστό. Θα ακολουθήσω. Εν τω μεταξύ είχαμε πολλές έτσι, και η σύζυγος είχε πολλές επισκέψεις έτσι από τον εχθρό και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έκανε χάρη. Έκανε. Δεν κοιμότανε τα βράδια λόγω του ότι δούλευε εγώ βράδυ και δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πω ένα περιστατικό που είχε συμβεί στη ζωή της. Ήμουνα παρόν σε αυτό, έτσι πως ήμασταν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι. Ήρθε ο εχθρός και της σήκωσε, όπως ήταν ξαπλωμένοι αδελφοί, όρθια. Ήρθε. Και τότε επικαλέστηκε το όνομα του Ιησού Χριστού και είχε ηρεμήσει και δεν έπιασαν τα κλάματα. Και γυρίζει και μου λέει: εγώ δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ. Εγώ θα πάω στην εκκλησία που πηγαίνει ο πατέρας μου και η μητριά μου. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, γιατί εκεί είχα μάθει ότι δεν χωρίζουν, ότι ακολουθούν τον Χριστό και ότι έχουν ένα γάμο. Γιατί με τη ζωή που έκανα εγώ έτσι θα γινόταν δηλαδή, θα μεγαλώναν λίγο τα παιδιά και θα σηκωνόταν η γυναίκα μου και θα φύγει. Και δεν ήθελα να χάσω ούτε τα παιδιά μου ούτε τη γυναίκα μου. Και ήθελα να κάνω τη ζωή μου και την αμαρτία, αλλά ήθελα και τη γυναίκα μου. Και τη λέω μια χαρά. Τη λέω, με βολεύει πάρα πολύ να πας. Ερχόταν ο πεθερός μου, την έπαιρνε καθημερινά όταν είχε εκκλησία. Το καλό ήταν με τη γυναίκα μου, αδελφή, μου έλεγε τα πάντα το τι γινότανε. Και μου έλεγε, Νίκο, εκεί που πάω έχει πάρα πολύ αγάπη. Εν τω μεταξύ, επειδή ήμασταν όμως πολύ υποκριτές και πονηροί άνθρωποι εμείς, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στην αγάπη, γιατί μεταξύ μας και τα αδέλφια μας, με εμένα αγαπιόμασταν και με τους γονείς μας και με τους συγγενείς μας, υπήρχε αυτή η υποκρισία. Αφού πηγαίναμε και γινόμασταν ανάπηροι στον κόσμο, φοράγαμε κολάρα και ζητιανεύαμε, δεν υπήρχε περίπτωση λέω, να υπάρχει κάποιος που να υπάρχει τόσο αγάπη. Και μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, θέλω λέει μια μέρα να έρθεις στην εκκλησία. Παιδάκι μου λέει, με έφαγε αυτή η γυναίκα, άντε λέω να σου κάνω το κατήρι να έρθω. Πάω αδερφή, πραγματικά με το που μπαίνω μέσα στην είσοδο της εκκλησίας, βλέπω πρόσωπα έτσι αγγελικά και να λέω, τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα με αυτούς τους αγίους. Κάθισα εκεί, έτσι με φοβόμενο στην καρδιά, δεν ήξερα το τι γίνεται, αν γίνονται προφητείες, αν γίνεται αναγεννήσεις, δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα. Και πήγα μια φορά εκεί, ήρθαν οι αδερφοί εκεί, με χαιρετήσανε, έτσι με πολύ πραγματικά αισθάνθηκα την αγάπη τους, αισθάνθηκα. Και δεν με ξεχωρίσανε, γιατί λόγω του ότι κάναμε αυτό το επάγγελμα και όπως σας είπα ότι είμαστε σε αυτή την κατηγορία των Ρωμά, ο Έλληνας, να το πω έτσι, όταν μας έβλεπε εμάς, μας απόφευγε. Γιατί είχε και δίκιο, δεν είχε άδικο σε αυτό, γιατί η ενδυμασία μας, ο τρόπος μας, η συμπεριφορά μας δεν ήταν όπως πρέπει. Αλλά εμείς όμως δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε, γιατί εγώ στο περιβάλλον που ζούσα ήμουν στο δικό μου περιβάλλον. Και δεν με ένοιαζε για τους άλλους τι λέγανε για μας. Είδα πραγματικά την αγάπη τους εκεί, μ' αγκαλιάσανε έτσι, τι να σας πω δηλαδή, ήταν πολύ καλή έτσι, η εμπειρία μου. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ερχόμαστε σπίτι, μου είπε η σύζυγος τέλος πάντως τι και τα λοιπά. Τους λέω, Δέσποινα, εσύ πήγαινε και όποτε μπορώ και εγώ θα έρθω. Σε 2-3 μήνες περίπου που πήγαινε η γυναίκα μου, πήγα κι εγώ άλλη μία ή δύο φορές. Το Φεβρουάριο είχε πάρει, το 2001 πια, είχε πάρει την απόφαση η γυναίκα μου να βαπτιστεί στο νερό. Να βαπτιστεί. Και είχανε μια ολονυχτία τότε στο Μενίδη, οι αδερφοί, για το Πνεύμα το Άγιο. Είχανε. Και επειδή εγώ έμενα κοντά τότε στο Μενίδη, μου λέει η γυναίκα μου, σε παρακαλώ, αν σκολάσεις νωρίς, έλα να με πας και εμένα εκεί και αν θες να κάτσουμε εκεί μαζί. Να κάτσουμε. Τι λέω, τέλος πάντως, άντε, σκόλασα νωρίς, πάω εκεί και τους πετυχαίνω στο διάλειμμα. 12 ώρα ήταν το διάλειμμα. Θα καθόταν μέχρι τις 3, εγώ έπεσα στο διάλειμμα, έπεσα. Και ήταν εκεί οι αδερφοί, μόλις μας είδαν εκεί, μας χαιρετήσανε πάλι έτσι με πολύ αγάπη και πολύ θερμότητα. Και ήρθε ο αδερφός ο Παναγιώτης ο Δουγέκος εκείνη τον καιρό και θα βαπτιζόταν η γυναίκα μου και λέει, άντε λέει να σε βαπτίσουμε και σένα. Λέω, εγώ δεν βαπτίζομαι, λέω, εγώ αγαπάω το, έχω τη δικιά μου τη θρησκεία, έχω τις εικόνες μου, δεν φεύγω λέω από εκεί, εσείς να βαπτίσετε τη Δέσποινα, να βαπτίσετε. Και μου λέει ο αδερφός τότε ο Παναγιώτης, μου λέει, εσένα λέει θα έρθει ο Κύριος και θα σαρπάξει λέει σαν αρνία από το πόδι και θα κρεμάσει ανάποδα. Λέω, δεν πάει να λες εσύ ό,τι θες, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτσαμε εκεί αδερφοί, εγώ ανέβηκα στο πατάρι, τότε έκατσα μέχρι τις 3 η ώρα, γυρίζουμε σπίτι και όπως πέφτω να κοιμηθώ βλέπω ένα ενύπνιο. Βλέπω ότι είμαι στην πλατεία Αναργύρους, στο γιος Αναργύρους μαζί με τη γυναίκα μου, αλλά ήταν όμως και όλη η συγγενειά μου. Ήταν εκεί και κάναμε ό,τι κάναμε στην καθημερινότητά μας. Άλλοι να ζητιανεύουν, άλλοι να κλέβουν, άλλοι να χαρτοπέζουν, άλλοι να λένε το φλιτζάνι, ό,τι κάναμε στην καθημερινότητά μας, τα είδα στον ύπνο μου. Και σηκώνομαι όρθιος μαζί με τη Δέσποινα και της λέω στη γυναίκα μου, να σου πω, τι δουλειά έχουμε εμείς εδώ μέσα, πάμε να φύγουμε. Και αδερφοί, αφήνουμε τα ρούχα μας και μένουμε με τα ισόρουχά μας. Τα ισόρουχά μας ήταν άσπρα. Και πήραμε τον δρόμο για την επιστροφή για το σπίτι μας. Έτσι πως περπατάγαμε στον δρόμο, στους αναπήρους στο νοσοκομείο κοντά, και όπως όποιος ξέρει κοντά στη Φιλής, βλέπω μια κούτα. Και λέω στη γυναίκα μου, λέω, μήπως ντρέπεσαι, λέω, θες να σε σκεπάσω. Όχι, μου λέει, προχώρα. Πιο πάνω στο καματερό, κοντά στα φανάρια εκεί για να στρίψουμε και να μπούμε στο μενίδι στην περιοχή μου, παίρναγε ένας ταξιτζής. Λέω, μήπως θες να πάρουμε το ταξί, να σε πάω, λέω, στο σπίτι. Όχι, μου λέει, προχώρα. Φτάνουμε στον δρόμο που είναι, που μένουμε εμείς, έχει μια εκκλησία εκεί, Ορθόδοξη. Και εκεί ήταν πάρα πολλοί κόσμος και ήταν και ο παπάς. Και μας είδε εμάς ο κόσμος αυτός και έλεγε στον παπά, παπά, κοίτα τους αυτοί που πάνε, αφόρησέ τους, να τους καταραστείς, να τους καταραστείς. Και γυρίζει ο παπάς και λέει, άσους αυτούς, ξέρουν που πάνε, και μας κάνει με το χέρι, φυγέτε, φυγέτε γρήγορα. Και σηκώνομαι, αδερφοί, 7 ώρα το πρωί, αναγεννημένος. Όπως σας είπα, ότι ήμουν τόσο εγωιστής, ο Κύριος βρήκε τρόπο να με αναγεννήσει στον ύπνο μου. Συμνώ τη γυναίκα μου, άρον-άρον, τη λέω, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Λέω, την Κυριακή θα βαφτιστώ και εγώ. Πας καλά, μου λέει. Τι είναι αυτό που κάθεται, μου λέει. Λέω, θα πάρω τον Παναγιώτη τηλέφωνο, λέω. Στον αδελφό του Παναγιώτη τότε. Λέει, τι θα του πεις στον άνθρωπο. Λέω, θέλει να έρθει αυτός από εδώ. Να πάω εγώ από εκεί. Να το πω από το τηλέφωνο, την Κυριακή θα βαφτιστώ. Βρε, σκέψου το λιγάκι αυτά. Δεν υπάρχει τσιλό περίπτωση. Τον παίρνω τηλέφωνο τον άνθρωπο. 7 ώρα που τελειώσαμε καταστέσει από την Ολυμπία. Το σηκώνει, έλα, του λέω, δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα έρθει από εδώ, να έρθω από εκεί, να σα πω από το τηλέφωνο, την Κυριακή θα βαφτιστώ. Του λέω το ενύπνιο του αδερφού, και ο αδερφός έχει ένα χαρακτηριστικό και κάνει κάποια τεστ. Μου λέει, ζει ο Κύριος. Του λέω, αμήν ζει. Λέει, είσαι έτοιμος, μου λέει, να βαφτιστείς. Την Κυριακή, αδερφοί, ξεκινήσαμε και κάναμε το θέλημα του Θεού με τη χάρη του Θεού. Βαφτιστήκαμε στο νερό. Μας μίλησε ο Κύριος τότε και μας είπε ότι θα σηκωθούν κύματα πάρα πολλά. Αδερφοί, μία που το είπε και μία που σηκωθήκανε. Στη διάρκεια της διαδρομής μας έτσι με τον Κύριο από το Φεβρουάριο του 2001, μέσα σε 3 μήνες ζήτησαμε και ο Κύριος μας χάρισε το Πνεύμα το Άγιο, μας χάρισε, γιατί ο Κύριος είχε το σκοπό του, είχε να περπατήσουμε πιο σταθερά, γιατί ήθελε σταθερά βήματα από εμάς να περπατήσουμε. Και όπως σας είπα, ότι εμείς, παρόλα που ήμασταν σαν οικογένεια, εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου φτωχοί, μπορούσαν όμως και μας συντηρούσαν η συγγένειά μας. Επιτοπλίσσον η μάνα μου, ο πατέρας μου, γιατί μέναμε πάνω κάτω. Και όταν είχαμε πιστέψει, τότε ξεσηκώθηκε ο πόλεμος. Αδελφοί, ξεσηκώθηκε. Επειδή κάθε Κυριακή εμείς καθόμασταν στο σπίτι, σαν οικογένεια, και τρώγαμε όλοι μαζί, ερχόντουσαν τα αδέρφια, φανταστείτε 45 άτομα, 50 άτομα τώρα σε ένα σπίτι και να καθόμαστε να κάνουμε τραπέζι. Σε όλα αυτά τα υπηρετούσε η Δέσποινα, τους υπηρετούς, τους αδερφούς, τα αδέρφια μου. Και όταν ήρθε η Κυριακή, η πρώτη να σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε στην εκκλησία, μου λέει, τι θα κάνουμε. Της λέω, σήκω, ετοιμάσου εσύ. Θα δουν εσένα, λέω, που θα πας να ετοιμαστείς. Θα τους πω εγώ ότι ξέρετε κάτι, εμείς θα πάμε εκκλησία. Και μετά θα πάω εγώ. Και θα πεις και εσύ το ίδιο. Και το πολύ πολύ, εφόσον εμείς δεν υπάρχουν κλειδιά εκεί, μπαίνει όποιος θέλει στο σπίτι μέσα, και εφόσον είμαστε όλοι γνωστοί, λέω, άμα φύγετε, τραβήξτε και την πόρτα, μην μπει κανένας άλλος μέσα. Και έτσι, ας πούμε, κάναμε με τη χάρη του Θεού, το είχαμε κάνει κάποιες Κυριακές, τους είχαμε κόψει από αυτό. Αλλά όμως ο Θεός ήθελε να μας βγάλει τελείως από εκεί για να μπορέσει να τελειοποιήσει το έργο του. Χάσαμε το σπίτι μας, χάσαμε μετά από 6 μήνες περίπου. Φύγαμε με ενίκιο κοντά στην εκκλησία του Γαλατσίου στη Νέα Ιωνία και ξεκινήσαμε τη ζωή μας όπως όλα τα αδέλφια. Ο Κύριος τους έκοψε τους συγγενείς μου μαχαίρι. Αδερφοί, είχα να δω τους γονείς μου, τη συγγένειά μου, 6 μήνες. Από την ώρα που φύγαμε από εκεί, είχα να τους δω, όχι μάλλον 6 μήνες, τους είδα τα Χριστούγεννα. Και αυτό, επειδή μίλησα με κάποιον αδερφό πρεσβύτερο, μου λέει, καλό είναι, μου λέει, κάπου-κάπου, να τιμάς τους γονείς σου. Μου το διάβασε μέσα από το Λόγο του Θεού και έτσι, ας πούμε, έκανα την πρώτη μου επίσκεψη. Να δω τη συγγένειά μου. Να δω. Γιατί τα ήθη και τα ήθημα υπήρχανε. Αλλά όμως, εγώ, αδερφοί, δεν συμμέτεχα πουθενά, γιατί ο Κύριος ήρθε και το βάλει τόσο πολύ στην καρδιά μου. Μ' αναγέννησε πραγματικά, δηλαδή, με τη χάρη του Θεού, με αναγέννηση και δεν ήθελα να κάνω τίποτα, μα τίποτα από όλα αυτά που υπήρχε στην παλιά μου ζωή. Και έτσι ξεκινήσαμε με τη χάρη του Θεού να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, να υπηρετούμε τους αδελφούς, να υπηρετούμε. Δύσκολος ο δρόμος του Κυρίου, πάρα πολύ δύσκολος, αλλά όταν όμως αποφασίζουμε και τον κάνουμε εμείς. Αν, αδελφοί, εμπιστευτούμε τον Κύριό μας, ο Κύριος μας σηκώνει στην αγκαλιά Του και τα βήματά Του εμείς τα βλέπουμε. Τα δικά μας βήματα δεν φαίνονται. Όταν εμείς όμως προχωράμε μπροστά από τον Κύριο, τον Κύριο είναι σαν να τον σέρνουμε, αδελφοί. Και δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Θεός. Γι' αυτό πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, πρέπει να αφήνουμε τον Χριστό στη ζωή μας να γίνει το θέλημά Του. Έτσι μπήκαμε σε μια διαδικασία, σε πολύ μεγάλη δοκιμασία. Εμείς έχουμε πάρει μάστερ, αν μπορεί να πει αυτό το μεγαλύτερο πτυχίο, στο θέμα της ασθένειας είχαμε πάρει. Μπήκαμε σε μια διαδικασία, είχε αρρωστήσει η κόρη μας το 2012. Σε ένα συνέδριο είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη και ευλογηθήκαμε πάρα πολύ. Μπαίνοντας όμως στο πούλμαν μέσα, μας λέει συγχρόνως και σε μένα και στη σύζυγο ότι τώρα που θα γυρίσετε στην Αθήνα, κύμα μεγάλο θα υψωθεί. Αδερφοί, με το που φτάνουμε στην Αθήνα, τότε η Μαρία 16 χρονών, την πιάνει πονοκέφαλος και ξεκινάει ο Γολγοθάς μας, Ο Κύριος όμως είχε το έργο Του, τα είχε κανονισμένα όλα. Εμείς όμως ως άνθρωποι αδύναμοι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το έργο του Θεού και ξεκινήσαμε έτσι, μπήκαμε σε διάφορα νοσοκομεία με τη Μαρία. Είχε καλοήθεια ενδοκράνια υπέρταση. Η καλοήθεια ενδοκράνια υπέρταση είναι όταν έχεις υγρό πολύ στο κεφάλι, γιατί ο εγκέφαλος μας είναι σε μια μεμβράνη μέσα και έχει υγρό για να μην ακουμπάει στο κρανίο. Αλλά η Μαρία όμως είχε πάρα πολύ υγρό και είχε σε διάφορα σημεία στο κεφάλι της πονοκεφάλους και δεν μπορούσαν οι γιατροί να τις βρουν τίποτα, αδελφοί, να τις βρουν. Και άλλοι μας είπαν ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι μας είπαν ότι είναι ερωτευμένο το παιδί, αλλά εμείς όμως ξέραμε και γνωρίζαμε, γιατί ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν οικογένεια και όπως όλοι μας είμαστε κοντά στα παιδιά μας και μπορούμε και μιλάμε, τι το καλύτερο τώρα, το να πηγαίνεις μια βόλτα και να είναι το παιδί σου μαζί. Το να πηγαίνει σε ένα γάμο και να είναι το παιδί σου μαζί. Ή το να πηγαίνει τα παιδιά σου βόλτα και να σου λέει μπαμπά, μαμά, ελάτε και εσείς μαζί μας. Αυτά, αδελφοί, δεν υπάρχουν στον κόσμο. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό μας γιατί το έχουμε βρει και να δοξάζουμε τον Κύριό μας. Να δοξάζουμε. Έτσι ξεκίνησε ο αγώνας μας έτσι με τη Μαρία. Όταν ήταν πια πολύ δύσκολο το θέμα μας, ξεκίνησαν οι αδελφοί αγώνα προσευχής και νηστείας στην Εκκλησία. Και αδελφοί μας μίλησε ο Κύριος από την αρχή με το χάρισμα της προφητείας και λέει θυγατέρα μου Μαρία, εγώ θα σε θεραπεύσω. Αδελφοί, μόνο θεραπεία δεν γινότανε. 3 χρόνια περίπου της βάλαμε βαλβίδα στο κεφάλι, έπρεπε να φεύγει το υγρό, έπαθε σταφυλόκοκο, βγήκε η βαλβίδα από το κεφάλι, βγήκε. Έπαθε μόλυνση στο στομάχι μέσα, συψημία έπαθε και όλο οδεύαν προς το τέλος για τη Μαρία. Με φωνάζει ένας γιατρός σε κάποιο νοσοκομείο που είχαμε πάει και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, δεν μπορώ να σε βοηθήσω κάτι, ό,τι κάνει θα το κάνει μόνο ο Θεός, θα το κάνει. Εγώ να σας πω, συμβάστηκα με αυτό γιατί ήμουν πολύ κοντά στα θέματα του νοσοκομείου με τη Μαρία. Και η γυναίκα μου βέβαια, αλλά δεν ήθελε να το δεχτεί. Νηστεύαμε, αδερφοί, και προσευχόμασταν και μένα μου έλεγε ο Κύριος, μην προσεύχεσαι και μην νηστεύεις για κάτι το οποίο εγώ έχω αναλάβει. Και την άλλη μέρα χειρότερο το θέμα της Μαρίας. Και πήγαινα, Κύριε, του έλεγα, τι πράγματα είναι αυτά. Είναι δυνατόν να είναι χειρότερα? Το έλεγα στη γυναίκα μου, λέω, στη γυναίκα μου τρελαίνομαι, λέω, δεν είμαι καλά. Έρχεται ο Θεός και μου μιλάει και μου λέει αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν? Μου λέει, τι να σου πω, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα φύγει το παιδί μας. Αφού έπρεπε να κάνουμε πάλι μια σειρά εξετάσεων, γυρίσαμε περίπου στα 13-14 νοσοκομεία και ιδιωτικά και μη, ό,τι περιουσία είχαμε τα δώσαμε όλα στους γιατρούς, αδελφοί, και στα φάρμακα. Και η Μαρία τελείωνε. Πηγαίνουμε σε ένα νοσοκομείο και μας λέει τότε ο γιατρός, ξέρεις κάτι, θα μπει μέσα η κόρη σου. Την είχαμε βγάλει για κάποιο καιρό τη βαλβίδα για να θεραπευτεί ο εγκέφαλός της, γιατί είχε πάθει σταφυλόκοκο και δεν μπορούσε να βάλει η βαλβίδα. Και υπήρχε περίπτωση η Μαρία ή να σκάσει ο εγκέφαλός της, και το πιο λιγότερο που μπορούσε να πάθει για να ζήσει ήταν να τυφλωθεί. Πάμε στο νοσοκομείο και της λέω της γυναίκας μου, είσαι κάτσε στο σπίτι, θα πάω εγώ και ό,τι είναι θα σε πάρω τηλέφωνο, θα σε πάρω. Μπαίνει μέσα η γιατρός μαζί με τη Μαρία και γυρίζει και λέει ο γιατρός, εάν έχει πίεση στον εγκέφαλο πάνω από 19 θα μπει κατευθείαν χειρουργείο. Εγώ, λέει, δεν το ρισκάρω άλλο να περιμένω για να δω πώς θα εξελιχθεί το θέμα και ό,τι γίνει. Λέω, γιατρέ, πήγαινε εσύ μέσα, και εγώ λέω απ' έξω θα προσεύχομαι. Κούναγε το κεφάλι της γιατρό τότε, μου λέει, δεν πάει να προσεύχεσαι, ό,τι θες κάνει. Αδελφοί, δεν θα την ξεχάσω αυτή την εμπειρία, μία από τις πολλές εμπειρίες, αλλά κάποια πράγματα όμως είναι που μας μένουν στην καρδιά πάρα πολύ. Μπαίνει μέσα η γιατρός, είχα το τηλέφωνο το κινητό τότε, και στέλνω σε όλους τους αδερφούς ήξερα να γονατίσουν. Και κάθομαι και έξω από την πόρτα του ιατρείου και λέω, κύριε, επειδή είσαι εσύ ζωντανός και αληθινός, εγώ θα κάνω κατά το λόγο σου. Σε παρακαλώ πολύ. Εγώ τη Μαρία μου τη θέλω θεραπευμένη. Αν είναι όμως το θέλημά σου να την πάρεις, στα χέρια τα δικά σου αφήνομαστε. Αδελφοί, βγαίνει ο γιατρός μετά από μισή ώρα, για μένα φάνηκε αιώνας, και μου λέει, Γιωβανίδη, δεν ξέρω σε ποιον Θεό πιστεύεις, αλλά θα πάρεις την κόρη σου και θα σηκωθείς να φύγεις, να μην σε ξαναδώ. Θα άρχισε μόνο η επίσκεψη εδώ πέρα. Η πίεση του εγκεφάλου, αδελφοί, έπρεπε να είναι 11 με 17. Η πίεση της ήταν 9. Από τότε δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, παθαίνω εγώ πρόβλημα με την καρδιά μου. Παθαίνω πνευμονικό είδημα. Αυτό είναι ένα κομμάτι από τα προβλήματα που είχαμε πάθει. Με παίρνουνε και με πάνε σηκωτό στο νοσοκομείο. Το μόνο που θυμάμαι είναι να είμαι σε ένα ασθενοφόρο μέσα, να είμαι, και να μου πιάνει ο τραυματοφορέας το αυτί και κάτι να μου κάνει εκεί πέρα. Χάθηκα τελείως, με πήγανε στον Ιδρύο Σταυρό. Εκείνη την ημέρα ήταν Σάββατο, αδελφοί, και ερχόντουσαν τα παιδιά από μία εξόρμηση που είχαν πάει και ήταν μαζί και ο υπεύθυνος της νεολαίας τότε. Ήτανε. Και είδε την κατάσταση πως είναι και αυτά, λέει, φυγέτε, θα πάω να αφήσω την αδελφή στο σπίτι και θα έρθω. Να μην τα απολέω, κατά τις 6 ώρα το πρωί περίπου, εμένα με είχαν βάλει στην εντατική, με είχαν βάλει, και θυμάμαι αμυβρά σαν όνειρο να έρχεται ο αδερφός μέσα στην εντατική. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα αδέλφια μας, γιατί ο αδερφός μπόρεσε και χρησιμοποίησε ως πρεσβύτερος, έχει το δικαίωμα αυτό να μπαίνει μέσα, δεν τον αφήνει να μπει μέσα, και του λέει, εγώ είμαι ο πνευματικός του παπάς, θα μπω μέσα, μου λέει, όπως και να έχει. Μπήκε ο αδερφός μέσα και το θυμάμαι σαν όνειρο, το θυμάμαι. Έρχεται και μου λέει, θες να κάνω μια προσευχή? Του είπα ναι. Και πιάνει, αδελφοί, ο αδελφός το χέρι μου το αριστερό, με το δεξί του χέρι αυτός, και το αριστερό του χέρι να το σηκώνει πάνω και να με κρατάει εμένα και να κάνει προσευχή. Αδελφοί, βλέπω να ανοίγει ο ουρανός, να φεύγει το ταβάνι και να χτυπάει ένας κεραυνός το χέρι του αδελφού το αριστερό, να περνάει από μέσα, από εδώ, από την καρδιά του μέσα, στο δεξί του χέρι, από το δικό μου το χέρι το αριστερό, και να χτυπάει την καρδιά μου και να μεταρτάζει. Συνήθως δεν βγαίνουμε από την εντατική, πρέπει να πάμε στο δωμάτιο για να πάρουμε κάποια θεραπεία. Μετά από 2 μέρες, αδερφοί, μου λένε, γιατροί, φύγε, δεν έχεις τίποτα. Λέει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έγινε με σένα. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός μας είναι ζωντανός και αληθινός. Και όσον αφορά, να γυρίσω λίγο πίσω, γιατί ξέχασα να το πω. Με το θέμα το εγκεφαλικό που είχα πάθει και ήμουν μισός παράλυτος, έπαιρνα τότε 9 χάπια ή 12, αν θυμάμαι καλά. Ήταν να μπω να κάνω κάποιες εξετάσεις, κάποιο check-up. Κάθε εξάμηνο ή κάθε χρόνο έπρεπε να μπω για να κάνω αυτό το check-up. Μετά από 1 χρόνο, 1,5 περίπου που είχαμε πιστέψει τον Κύριο, λέω, Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, εγώ είμαι τώρα 33 χρονών. Εάν πάω, λέω, 40 ή 45, λέω, πόσα χάπια θα παίρνω εφόσον τώρα παίρνω 9 χάπια. Σε παρακαλώ, θέλω να με θεραπεύσεις. Αδελφοί, μπαίνω στο νοσοκομείο, κάνω τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι γιατροί που με εξετάζανε τότε, δεν είχα αλλάξει γιατρούς, κάνω τις απαραίτητες εξετάσεις και μου λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τι έχει γίνει με σένα, είμαι τον οργανισμό σου. Το χέρι μου το αριστερό μέχρι τώρα είναι πιο γερό και από το δεξί. Και το πόδι μου, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος όταν κάνει θεραπεία, την κάνει τελεία τη θεραπεία. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Έτσι να τιμήσουμε και λίγο το Λόγο του Θεού. Θα ήθελα να διαβάσουμε ένα ψαλμό από την 560 σελίδα. Είναι ο ψαλμός Ρο. Ένα κομμάτι θα διαβάσω. Αλλά αλλάξατε εις τον Κύριο πάσα η γη. Δουλεύσατε εις τον Κύριο ενεφροσύνη. Έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλίαση. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκαμε ημάς και οχι εμείς. Εμείς είμαστε ήμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής του. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, για το Λόγο του, τον Άγιο. Πρέπει να εργαζόμαστε τον Κύριο, ο κάθε ένας από τη σκοπιά του. Πολλές φορές πάμε στην προσευχή και λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να μου δώσεις αυτό το αίτημα και αυτό το αίτημα. Ο κάθε ένας γνωρίζει και τα ζητάμε. Πολλές φορές τα ζητάμε με απέτηση. Αλλά ο Θεός, επειδή είναι ο πατέρας μας και είναι τόσο αγαθός, μας τα δίνει. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μας τα δίνει όλα, αδελφοί. Όπως εμείς θα κάνουμε τώρα στα μικρά τα παιδιά τα δικά μας. Όταν όμως μπαίνουν τα παιδιά στην εφηβεία, και εμείς όταν μεγαλώνουμε κάποιο καιρό, πρέπει λιγάκι να σφίγγουν τα πράγματα. Και ο Θεός να μας φύγει λίγο τα λουριά. Για να καταλαβαίνουμε. Να μην έχουμε την απέτηση να μας δώσει ο Κύριος ό,τι μας έδωσε στην αρχή. Πρέπει τώρα να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να βοηθήσουμε τους άλλους που έρχονται πίσω μας, για να μπορέσουν και αυτοί να κρατηθούν στον Κύριο. Η ζωή μας, αδερφοί, πρέπει να μαρτυρεί Χριστό. Όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία. Όχι μόνο στην Εκκλησία με αδελφούς και στις δουλειές μας. Γιατί ο Θεός είναι δυνατός, μπορεί να κάνει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό για εσάς. Ο Θεός να σας ευλογεί κατά πάντα.